V današnjem nedeljskem klepetu gostimo Slavka Polaka. Težko je reči, katera smer doktorja bioloških znanosti najbolj zaznamuje in opredeljuje, saj se med drugim poglobljeno ukvarjal že z metulji, s pticami, sesavci, fosili, tudi s kamninami in še bi lahko naštevali. Prav gotovo pa je mednarodno prepoznavnost dosegel na področju speleobiologije. Prav tej vedi se posveča članek, za katerega je še s tremi slovenskimi raziskovalci prejel tudi prestižno nagrado Aleksandra von Humboldta za najboljši znanstveni članek v revijah naravoslovno-raziskovalnega združenja Senckenberg. In tudi njegova doktorska dizertacija je plod dolgoletnega obiskovanja jam in raziskav sistematike ter sorodstvenih odnosov jamskih hroščev podzemljarjev. Sam preprosto pravi, da je hroščku drobnovratniku naredil PCR test. To je tudi ena njegovih odlik. Znanstvena dognanja zna preprosto in razumljivo predstaviti širši javnosti. Slavko Polak prihaja iz Koritnic pri Knežaku, živi v Ljubljani, sicer pa je muzejski svetnik v Notranjskem muzeju Postojna. Slavko Polak, lep dober dan, dobrodošli.
Lep pozdrav.
Sem se pravilno dotaknila vseh najpomembnejših krajev v vašem življenju?
Ja, med Ljubljano in Koritnicami je Postojna.
Tako. Kolikor se spominjam iz najinih takšnih mimobežnih pogovorov sem ter tja, recimo omenjali ste, kako ste se že v osnovni šoli srečevali z doktorjem Janom Krnelutijem, je bila vaša poklicna pot začrtana, določena že zgodaj?
Ja, seveda, ljubezen do narave mi je bila dana in privzgojena, oče bil lovec, tako da sem hodil z njim veliko na lov, ampak potem sem že v reviji Moj mali svet, ne izhaja več, našo informacijo, da obstaja Slovensko entomološko društvo in takrat sem se tudi včlanil. Že prej sem bil član tudi društva za opazovanje in proučevanje ptic, no in seveda to so stvari, s katerimi mlad človek najlažje začne, torej ptice, žuželke, že od majhnega sem zbiral te metulje, no in potem sem prek teh društev spoznal prav način dela biologa, terenskega, opazovalca ptic, entomologa in seveda pot je šla v to smer.
Torej, zdaj ste že rekli, spodbuda tudi doma, v družini, pa vendar velika spodbuda, ne samo, da vas recimo niso ovirali, ne, Slavko, pojdi noter se učiti, ampak so vas tudi, ne vem, če se ne motim, vozili celo s Koritnico v Ljubljano.
Tako, ja, se spomnim prvih izletov na Cerkniško jezero, me je moral še oče peljati, leto ornitoloških izletov, potem pa, no, ko sem začel hoditi na Slovensko entomološko društvo, sedež je na Novem trgu v Ljubljani, jaz sam nisem mogel in me je pač oče peljal, no, tako da sem poznal takrat prvič doktorja Jana Krnelutija, za kateremu sem zelo hvaležen, ker me je z velikim srcem sprejel in navdušil nad delom biologa in entomologa.
Kaj pa Koritnice so tudi igrale kakšno vlogo pri izbiri poklica? Zanimiv kraj pravzaprav, suhi travniki, potem bova rekla, gora je blizu.
No, vsega malo, ne, res da ni reke, ne, čeprav imamo staro fosilno strugo čez naše polje, ne, to je še ostanek nekoč polje denodobnega časa. So pa kake mlake bile, ker smo se učili pupke, žabe, drugače pa Koritnice in ta zgornja pivka sodi v ta del Slovenije, ta pas submediterana, ki slovi po izjemno visoki biotski pestrosti, tako da za na teren ni bilo treba daleč, dovolj za hišo in sem imel odpisanih čudovitih travnikov, polnih roš in metuljev, do gozda srečevali smo seveda tudi medvede, volke in vsega je bilo čisto blizu.
Da dosegu roke, ne, bo tako, rekla, ja. Danes ste tudi priznan naravoslovni fotograf, ste že v osnovni šoli fotografirali?
Ko že v osnovni šoli mi je oče kupil fotoaparat, seveda takrat sem bil razočaran, ker se mu ni dalo odvit objektiva, da bi dal gor teleobjektiv, kajti vedno so bile ptice predaleč, žuželke premajhne in podobno. Vendar sem zelo ustrajal in si počasi kupil že boljši fotoaparat z makroobjektivi, teleobjektivi, no tako da je bila moja poklicna pot tudi zaznamovana z velikim številom takrat diapozitivov. Pravzaprav najprej sem začel z črno-belo fotografijo, sem celo sam razvijal slike doma, potem pa seveda diapozitivi, no in na koncu digitalna tehnika.
Ste potem sledili ves čas razvoju te tehnike in možnostim, ki jih prinaša?
Ja, no, zdaj sem prišel v to obdobje, da imam dobro tehniko, imam zelo dober teleobjektiv, nimam pa časa, niti mogoče energije in volje, da bi v gozdu čakal cele dneve na kakšne divjata ali podobno. Sem se pa specializiral nekoliko bolj za makrofotografijo, no, tukaj moram reči, da danes z telefoni naredimo čudovite panoramske posnetke, Žal pa teleposnetke, se pravi živali od daleč ali pa za makro posnetke, telefon še vedno ni dovolj dober. Tako da tukaj sem se specializiral in na tem področju tudi največ delam, torej na fotografiranju majhnih živalic. Sploh v Notranjskem muzeju sem si priskrbel tudi tako tehniko, da lahko res drobne živalce slikam v lejerjih in potem z digitalnimi programi te fotografije tudi sestaviš in dobiš izjemno ostre slike.
Imate pa vse skozi, ne? Raje živali kot rastline.
To je res, ja. Čeprav mene vse zanimalo, ampak te potegne ena skupina ali druga. Nikoli nisem imel nekega mentorja, botanika, da bi mi tukaj pomagal. Seveda sem se lotil že tiste stare male flore Slovenije, vendar takrat ni bilo slikovnih priročnikov. Takrat so bili sami ti priročniki z ilustracijami in za enega začetnika brez mentorstva je kar težko.
Se je bilo včasih stvari lažje zapomniti, ker se je bilo treba, ne vem, bolj potruditi zanje, iti v knjižnico, nekaj prelistati, prebrati, danes samo posrfaš.
No, danes, mislim, to je res nekaj neverjetnega. Kako smo mi začeli, bili navdušeni, moja generacija, iskali informacije po knjigarnah, po knjigah, po živalskih vrtovih, kjerkoli. Takrat ni bilo knjig, ni bilo slikovnih priročnikov. Danes ima mladina vse to na voljo, že telefon zameš pa pogledaš, pa je veliko manj, bojim se, da je veliko manj zanimanja za naravo, kot je bilo mogoče moji generaciji.
Zakaj mislite, da je tako?
Zato, ker imamo že preveč informacij in postanemo mogoče tudi malo leni.
Pa pri vas doma, žena je tudi biologinja, ne? Sinova tudi?
To bi pričakovali, pa niste.
Ja,
ne?
Bi, res.
Ja, torej moja dva sinova, Nikolaj in Črtomir, sta bila z nami stalno v naravi, poznata metulje, ptice, kače, pastirje, polže, tako da nekaj časa sta bila navdušena, da bosta tudi ona dva biologa, vendar sta pol počasi gotovila, da biologija pa vendar le ni poklic, kjer se da dobro živeti, zlasti zaradi težjih zaposlitev in nižjih plač v javnem sektorju, no in sta oba bolj tehnično usmerjena.
Znata pa ceniti naravo.
Znata, zelo dobro poznata, tako da to jim je dano.
Potem vzgoja uspela.
Uspela.
Ja. Ja.
Pa tudi tako je, mogoče otroci, zlasti sinovi pa očetje, malo tekmujejo in da ne bi tekmovali, pa otroci zberejo neko drugo pot. No. Nikolaj je tudi muhar, ribič, lovi pač muhari. To je tista področja, ki ga jaz ne poznam.
A pa ste lovec mogoče tako kot oče, to gre tudi po navadi z roda v rod?
Ja, to je bilo, v bistvu mene oče niti ni vprašal, takoj ko sem dopolnil 18 let, sem delal izpit za, še pred izpitom za avto sem moral narediti izpit za lovca in bil tudi z veseljem nekaj, mislim, 10 let lovec, potem pa nisem imel časa in sem se izčlanil z lovske družine. Drugače sem pa še vedno lovec in z lovci imam veliko stika, saj že skoraj več kot 20 let predavam lovskim pripravnikom to tematiko ptice in varstva ptic. To sicer za Ljubljansko lovsko zvezo, Notranjsko lovsko zvezo in Primorsko-Koprško lovsko zvezo, tako da v bistvu večina mladih lovcev me tudi dobro pozna.
Prav lovci, no, zdaj ste se jih dotaknili, ne, imajo recimo v javnosti velikokrat takšno negativen predznak, ne, da so tudi tisti, ki grejo v naravo, postreljajo živali, se malce pofotografirajo z njimi in gredo domov, vi jih vidite drugače.
No, dobro, to je mogoče danes tako mišljenje o lovcih, ko sem bil jaz mlad in ko sem bil lovec, je bilo to najbolj normalno, da če imaš rad naravo, da si ali ribič, ali lovec, ali gobar. Tudi ko sem se začel zanimati za ptice, so me sprašvali, kaj delam, sem rekel, da opazujem ptice, a si lovec? Sem rekel, ne, nisem lovec, ptice opazujem. Kako, samo gledaš? Ja, gledam. Ne? Takrat je bilo to mogoče malo manj sprejeto, no danes je pač malo na glavo obrneno, imamo veliko teh društev ljubiteljev narave za to in drugo skupino in tukaj so lovci postali ostali na nek način malo pač ena skupina ljudi, ki se ukvarja s tem področjem in seveda je za družbo tudi koristna, kajti vendarle imamo tukaj divje prašiče, veliko divjadi in brez lovcev bi se ta divjad tudi prenamnožila.
Dr. Slavko Polak, torej biolog iz Notranjskega muzeja Postojna, je danes naš gost. Vaša bibliografija je izjemna, tam, kjer imate soavtorje, bom rekla, so tudi soavtori izjemni. Je pisanje publikacij, objavljanje, neko nujno zlo za vas, ki pride zraven tega poklica, ali imate to radi?
To imam rad, ampak to je tudi norma, ne? Tako kot ima en delavec v tovarni seveda normo, ki jo mora narediti, je norma raziskovalcev, da pač svoje stvari, raziskave objavljajo, ni dovolj, da samo raziskuješ, objavljaš lahko v strokovnih, lahko v znanstvenih revijah, pomembno pa je, da o tem poročaš tudi v poljudnem časopisju, tako da so tudi širša javnost o tem obveščena. No, jaz res moram reči, da se trudim na vseh teh področjih veliko publicirati. Že od majhnega nisem zamudil nobene priložnosti, nobenega povabila k pisanju kakega članka, celo zelo sem se moral potruditi, ker te nisem imel botrov, ki bi mi tukaj dali kakšne bližnjice. No in to mi je ostalo, tako da na vsako povabilo se odzovem in pripravim kak prispevek. Moje znanje je pa široko, nisem osko specializiran biolog, tako da mi tudi ni težko pisati o katerikoli temi iz področja naravoslovja.
Ja, tudi mi smo veseli, ker vas res lahko kadarkoli pokličemo na katerokoli temo o naravoslovju in ste takoj za to, da spregovorite. Je recimo poslanstvo muzeja ali pa tudi vaša osebna želja, da ljudje čim več vemo pa razumemo o svetu okoli se. O naravi.
No, tukaj je velika razlika med oskimi raziskovalci in muzealci, namreč znanstveniki na inštitutih. Oni objavljajo v tujih znanstvenih revijah, ponavadi sedaj samo v angleščini, in ti članki so osko strokovni in namenjeni res oski strokovni svetovni javnosti. Domači ljudje, čeprav plačujemo davek in v bistvu financiramo javno službo, o teh raziskavah ne vemo veliko. Tukaj so seveda tudi izjeme. No, poslanstvo muzejev pa je, ne, da pač te izsledke raziskav znanosti, pa tudi kulture, seveda približamo najširši javnosti in to delamo z našimi razstavami, publikacijami in tudi takimi reportažami v medijih.
Zakaj je dobro, da razumemo naravo okoli sebe?
Pomembno je, da se pravilno vedemo. Če naravo razumemo, se do narave vedemo tudi veliko bolj prijazno, primerno. Je pa tudi zelo velik interes. Danes je izjemen interes med javnostjo po znanju iz narave, naravnih vsebin, tako da dejansko še premalo poročamo o teh zanimivih stvareh, o naši naravi in naši izjemni biotski raznovrstnosti, ki nas obkroža širšemu krogu javnosti.
Torej ta izjemna biotska raznovrstnost, kot ste rekli, regija naša sploh ne je takšna.
Kot sem že uvodoma povedal, torej ta območja submediterana, bom kar mogoče slikovito povedal, to so južni obronki Snežnika, tukaj okolica Ilirske Bistrice, Postojne, Nanos, Čaven, pa gor proti Soški dolini. To je eno območje v evropskem, ne samo v Sloveniji, najbogatejše, ampak tudi v evropskem smislu najbogatejše po številu rastlinskih in živalskih vrst.
To so ti suhi travniki, ne?
To so suhi travniki, ampak tukaj se mešajo in ti alpski elementi, ne, potem so ti mediteranski, tudi stepski, panonski, dejansko je tukaj mešanica vsega in na majhnem območju se sreča zelo veliko teh vplivov, kar se odraža seveda na izjemni pestrosti.
Mislim, da je dolgo veljalo, Slavko Polak, za vas, da ste edini biolog zaposleni v kateremkoli pokrajinskem muzeju v Sloveniji, to še velja?
To še velja, zdaj še bolj, ja. Pokrajinski muzejalci smo seveda tudi naravoslovci, vendar naravoslovci, biologi, geologi so zaposleni v Prirodoslovnem muzeju Slovenije. V pokrajinskih muzejih pa tega profila, se pravi, naravoslovcev ni in jaz sem tukaj svetla izjema. Tukaj me je gospod takratni direktor muzeja Tine Šajn zaposlil z nalogo, da bi v Postojnski jami obnovili in vzpostavili ta paleobiološko postajo oziroma kasneje vivari Proteus, kjer bi najširši javnosti in turistom predstavili to izjemno pestrost jamskih živali, poleg človeške ribice še vse druge nevretenčarje. No in to nalogo sem uspešno opravil, potem pa seveda delal tudi na drugih področjih naprej. Žal, nobenem od pokrajinskih muzejev nimajo naravoslovca, ki bi nekaj podobnega delal tudi za druge pokrajine ali regije v Sloveniji.
Pa bi bilo, zdaj ste že rekli, ne, naša pokrajina je res pestra, prav tukaj le na te, kjer tudi območje, ki ga pokriva Notranjski muzej, bi bilo to dobro tudi za druge muzeje?
Vsekakor bi bilo. Se tukaj govorimo o naravni dediščini ali pa kulturni dediščini naravnega izvora. To je vendarle tudi kulturna dediščina. Vse to, kar imamo okoli nas, sploh so pa tukaj tudi bogate zbirke, zbiralcev, raziskovalcev in to treba tudi ovrednotiti in s tem se pravi raziskovalci na inštitutih žal ne utegnejo in tudi ne ukvarjajo.
Torej, Slavko Polak je z nami in ostaja z nami. Glasbi greva, igra glasba pomembno vlogo v vašem življenju?
Rad poslušam glasbo, sem sladokusec bolj za romantične skladbe, nisem pa nek poznavalec glasbe.
Biolog Slavko Polak je torej danes naš gost. Rekli ste, da radi osvajate nova znanja, to tudi sama opažam. Zdi se mi, da, ne vem, imate eno interesno področje, raziščete, kar vas tam zanima, recimo od ptic do fosilov, kamnin in tako naprej. In ko se vam zdi, da ste gotovili vse, kar vas je zanimalo, si zamislite, da vas nekaj drugega spet.
Hvala lepa za to vprašanje, to je super istočnica. Ja, dejansko je tako. Ne bom rekel, da se naveličam, ampak ko osvojim dovolj eno skupino, potem ne morem reči, da mi postane dovolj dolgočasna, ampak prekratko je človeško življenje, da bi se ukvarjal samo z eno skupino in preveč me zanima in potem res malo skačem tega vidika. Nekateri ljudje pravijo, da potem nič pametnega ne narediš iz nobenega področja, ampak jaz mislim, da kar dobro obdelam in ptice in metulje in trenutno se ukvarjam tudi s fosili, tako da mislim, da imam kar pestro delo.
Jaz se mislim, da ga zaokrožite, ne ponovadi za razstavo, pa s kakšno publikacijo.
Tako, ja, no, recimo zdaj zadnja leta se malo poglobljeno ukvarjam z področjem paleontologije, torej proučevanjem izumrlih fosilnih živali, zlasti iz obdobja ledenih dob, pleistocena, no in tukaj smo našli čudovite stvari in to bomo sedaj na razstavi v Notranjskem muzeju tudi predstavili.
Pa bova šla nazaj, mogoče kasneje k tej razstavi. Bila sem še to vprašanje prej, no, na predstavitvi vaše doktorske dizertacije, torej poljudni predstavitvi o evoluciji jamskih hroščev. Raziskovali ste jo z DNK metodo, prej ste rekli, ne, so muzealci, drugi pa znanstveniki. Meni se zdi, da ste vi oboje in da ste s to dizertacijo nekako posegli tisti prestiž v znanosti, no, in da je Notranjski muzej postojena pravzaprav zdaj svetovno pomembna institucija.
No, ena od mojih glavnih okupacij kot biologa v Notranjskem muzeju so bile jamske živali. Ne. Seveda, jaz sem zbiral in proučeval vse skupine, zlasti sem zbiral tudi za druge, vendar sem se največ posvečal jamskim hroščem, to pa tudi zato, ker moj predhodnik Egon Pretner, ki je deloval na Inštitutu za raziskovanje krasa, je zbral zelo pomembno, zelo veliko zbirko jamskih hroščev Balkana. Vedno se biologi poskušamo pač skupino opredeliti v više taksonomske skupine ali popredalčkati. Prav pri teh hroščkih leptodirinih, to so hrošček drobnovratnik in njegovi sorodniki, znanstvenikom ni nikakor uspelo napraviti neko sistematike, zato ker vedno nekaj ni štimalo, sploh pa ni bilo geografskega pokritja teh skupin. Ni bilo moč skupine pojasniti z geografijo oziroma z njihovo razširjenost. No, srečo sem imel, da je moj kolega, sošolec, dr. Peter Trontelj ravno na univerzi začel s temi sodobnimi metodami pač uporabe molekul DNK za filogenetske raziskave, ko so oni, njihova skupina je zelo močna, tudi svetovno prepoznana v Ljubljani. In takrat sem prišel na idejo, smo skupaj prišla na idejo enkrat v pivi, da bi pa tudi jamske hrošče naredili to molekularno filogenijo. No in to je bilo že pred 18 leti. No in po 18 letih sem zbral dovolj materiala, dovolj sekvenc, da sem zaključil to temo, svojo doktorsko dizertacijo, ki sem jo lani zagovarjal. Mislim, da je sedaj stvar pojasnjena.
In to, ne, kako ste prišli do tega, kako je pojasnjeno, kakšni so rezultati, kar je pomembno v svetovnem merilu, to hrani prav muzej Postojni.
Ja, voucher je torej dokazne primerke hranimo v Notranjskem muzeju, so inventarizirani in pač neponovljivi, zato jih moramo hraniti za bodoče raziskave. Ja, dejansko je Notranjski muzej potem prepoznavan, kaj z jamskimi hrošči se ukvarja veliko profesionalnih, pa tudi veliko ljubiteljskih entomologov. No in mislim, da ta raziskava je kar odmevna, ni še končana, delamo še naprej, širimo, zdaj gremo ven iz Evrope, trenutno se ukvarjamo z nekimi hroščki iz Turčije in Bolgarije. Ugotovili smo, da so te jamski hrošči veliko, veliko starejši kot skupina, starejši kot smo domnevali, da so v jame zašli tam že pred 30 milijoni let in se od takrat neodvisno razvijali. No in zanimivo je tudi to, da sedaj vedno smo biologi prišvali geologe po poskusih razlage geografskih vzorcev razširjenosti. Danes je pa že obratno, tako da lahko biologi geologom pomagamo razumeti, kako so nastajala gorovja.
Slavko Polak je z nami, biolog iz Notranjskega muzeja Postojna. Prejle sva ostala pri vaši doktorski dizertaciji. Je bilo treba pregledati veliko jam po Sloveniji, po bližnji okolici za to? Terensko delo?
Da, veliko terenskega dela. Sicer zbirke imamo zbirke iz celega Balkana, vendar iz starih suho prepariranih hroščkov je zelo težko izolirati DNK. Veliko lažje je iti mogoče v Albanijo, v Bolgarijo, v Bosno in nabrati sveže primerke, jih fiksirati v čistem alkoholu in potem doma v laboratoriju izločiti DNK in potem delamo s temi molekulami, izberemo določene majhne sekvence. Dejansko je to PCR ali PCR metoda, ki jo poznamo vsi iz časa COVID-a, no in s pomočjo teh sekvenc potem ugotavljamo sorodstvene odnose. Torej, za mojo nalogo je bilo potrebno prepotovati širom in po dolg cel Balkan, tako da sem prišel skoraj do Turčije.
Kdaj pomislite recimo na to, da nadaljujete delo, ki so ga začeli, kaj pa vem, ni še čisto znanstveno, ampak recimo pa Valvazor, pa potem Steinberg, pa potem Ake in tako naprej?
Ja, ja, zlasti za to območje, ki ga pokrivam, torej te območje notranjskih občin, mislim, da kar tako malo polihistorsko pokrivam široko področje. Tega danes ni veliko, malo je ljudi, ki mogoče tako široko dela, pa da ne bi izpadl samo všečen. Vsekakor je treba tukaj pač malo širše gledati, ne pa se ukvarjati samo z enim problemom, eno majhno skupino živali ali rastlin.
Omenjeni raziskovalci, kateri izmed njih ali pa ki jih nisem še naštela, so našli uršnjo luknjo?
Ja, celo ja. Ne. Ja. Že pred 200 leti skoraj so v tej jami kopali Hochstetter, Samboti, to so bili tile pa sodelavci Dunajskega muzeja in so takrat našli že fosilne kosti v tej jami, to je mala jama tam blizu Šembi v občini Ilirska Bistrca. Žal pa poročila ne najdemo, obstaja neko poročilo, kaj so našli, vendar do tega se še nismo dokopali. No in jama je nove rezultate, tako da pač o tem pripravljamo nove objave.
Tako predstavili boste v sklopu poletne muzejske noči prihajajočo soboto.
V soboto bo muzejska noč, no ob 8 bomo imeli krajše predavanje. Predstavili bomo dve lokaliteti, to je poleg te uršje luknje pri Šembijah, tudi kamnolom Črni kav, kjer smo našli pa fosilne ostanke ledonodobnih živali še veliko, veliko starejše. Tam 700, 800 tisoč let stare.
Kaj vas je recimo napeljalo na misel, da bi pa tej luknji pri Šembijah lahko kaj bilo?
Jo, je cela zgodba. Torej, jaz še majhen sem bil še v osnovni šoli, ko sem bil prvič v tej jami, to so mi pokazali sošolci Šembi, sem našel zob jamskega medveda. Jaz sem prepoznal, da je to fosil, da je to medved.
Ko ste to prepoznali v osnovni šoli?
Ne vem, pač čut, ampak mogoče tudi geni, kajti moj stric, dr. Mirko Males, je znan paleontolog v Zagrebu in nekoč, ko nas je obiskoval, je rekel, ja, špilski medved. Ne? Uh-huh. Tako da je bila potrditev. No, potem sem pa v vseh obiskih tam iz Breča ali sedimenta pobral še kakšno kost. No in to se je pol v letih nabralo, tako da smo pred 2 leti že objavili prvo delo, vendar takrat smo čisto naključno pobirali. Sedaj sem pa pač bolj načrtno si zastavil raziskave, no in prišli smo do finih rezultatov, našli smo pa celo sledi pračlovek neandertalca.
Kje hranite vse to, kar najdete? Zdaj v muzeju, ne? Prej pa je bilo dovolj prostora sploh.
Ja, prej sem skrival po svoji sobi, po raznih kleteh, pol skrinje, hladilne skrinje je bilo rezervirano za eno vrečo, v katerih sem imel kadavre, kajti že od majhnega sem zbiral kosti živali, no in še vedno imam to zbirko, danes je zelo velika, torej to je primerjalna zbirka kosti vretenčarjev in s to zbirko si zelo lahko veliko pomagam pri določanju fosilnih kosti, ki jih najdemo v sedimentih.
V Notranjskem muzeju recimo pa ste na kateri svoj dosežek najbolj ponosni?
No, jaz mislim, da postavitev razstave Muzej Krasa, da je ena taka zgodba o uspehu. No, takrat je bilo veliko dela, da smo imeli tudi dovoljo evropski projekt, dovolj denarja, ampak noben ne ve, koliko dela in živcev je za tem. Samo za en koncept, za scenarij smo potrebovali v skupini seveda arheolog, etnolog, zgodovinar, pa povabili smo tudi dr. Andreja Mihevca kot geografa. Smo ne 3 leta premlevali, kako bi zapeljali zgodbo. No in mislim, da je muzej zelo lep, zelo obiskan, zlasti pri šolski mladini imamo včasih ogromno obiska, no in mislim, da je to vendarle krona našega dela, no, tako da je to.
To je to. Ja. A je bilo občutno drugače delati, ko ste enkrat imeli odprt muzej, ne samo zaprto pisarno?
To je želja vsakega kustosa, da lahko enkrat dela na stalni razstavi, na stalni postavitvi, no mi smo kot Notranjski muzej imeli vedno smolo s prostori, vedno so nas prekladali že pred nami in zdaj imamo 47 letnico smo imeli. Tako da, ja, seveda, ko smo dobili svoje prostore, prostor tudi za razstavo, je bilo to nekaj lepega. Pomembno pa je, ljudje tega niti ne vedo, pol naše stavbe so pa depo in delavnice in to je tisti del, ki je izjemno pomemben, ampak ljudje tega niti ne vidijo.
Pomemben je pa zato, ker?
Ja, tam hranimo predmete, ki ostanejo dediščina, tudi bo ostala za nami in tudi mogoče na vides nepomembni predmeti dobijo svojo inventarno številko, shranjeni so v zbirkah ali etnološki ali arheološki ali zgodovinski ali biološki, paleontološki, no in to je v bistvu dediščina vseh nas. In seveda to so javno dostopne zbirke, tudi za obiskovalce, za raziskovalce je pač dostop seveda z dogovoru z kustosom možen. In tako da je to vse na voljo.
Tako, še prej pa seveda na voljo, dr. Slavko Polak, poletna muzejska noč, kjer boste imeli tudi predavanje, povedali recimo, zakaj veste, da se je neandertalec zadrževal tam pri Šembijah, ne, in pri Knežaku, tako da lahko za konec najnega pogovora še enkrat res povabiva na obisk.
To, kar sedaj razstavljamo, to je samo majhen delček, imamo še veliko neprepariranega materiala in jaz mislim, da sem si nabral toliko materiala, da do penzije bi lahko samo to proučeval. Ampak bomo še kaj drugega tudi vendarle odkrili.
Torej, kaj so do sedaj, pa v soboto v Notranjskem muzeju Postojna, ob 20. se bosta na odprtju razstave in predavanju Slavku Polaku pridružila še Tomaž Hiti in Draško Josipovič, otroci pa so v muzej vabljeni 2 uri prej. Slavka Polaka sem v nedeljskem klepetu gostila Maruša Mele Pavlin.